Ek praat vanoggend met u na aanleiding van die eerste vers. Die eerste vers wat sê die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee. En onder die tema praat ek met die openbaring is nie 'n toeboek nie. Daar is 'n paar reëls wat ons in gedagte moet hou as ons openbaring lees, voordat ons dit bestudeer. Dis 'n openbaring. En daarom is dit nie 'n moeilike boek nie. Dis nie moeilik om te verstaan nie. Die Here se doel is juist dat hierdie boek deur mense bestudeer en gelees sal word. Hy sê in Openbaring 22 vers 10, moenie die woorde van hierdie profesie verseël nie, want die tyd is naby. Dan moet ons ook onthou, ons hoef nie dadelik al die simbole en die detail te verstaan as mens 'n diepere kennis van hierdie boek as 'n geheel wil hê nie. Mens hoef nie elke liewe boom in 'n woud te identifiseer en dit te ken as mens 'n geheel beeld van die woud wil hê nie. Dan moet ons onthou, die reël van letterlike interpretasie moet deurgaans gevolg word. Die grootste fout wat Christene wil maak, is dat hulle alles wil vergeestelik wat in die Bybel staan. En alhoewel daar simbole in die Bybel is, en tekens in hierdie boek openbaring is, soos in enige ander boek, moet die konteks vir ons aandui of het letterlik geïnterpreteer moet word, en of het simbolies geïnterpreteer moet word. Die goue reël is, interpreteer alles letterlik, behalwe wat die konteks of die grammatiese struktuur duidelik vir ons wys dat dit simbolies is. Byvoorbeeld die slang wat praat van die duivel. En dan moet ons hierdie boek self bestudeer. Ons kan nie aanhou na video's kyk van allerhande mense oor wat hulle nou dink openbaring sê nie. Ons moet self gaan sit en met die Here sit en die openbaring bestudeer. Gooi enige vooropgestelde idees wat jy gehad het oor openbaring weg en ondersoek self die skrifte. Handelinge 17 vers 11 sê, die mense was edelmoediger as die van Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Daar is baie mense wat die openbaring wil lees nie, want iemand het vir hulle gesê, dis 'n toeboek. Iemand het vir hulle gesê, dis moeilik om te verstaan. En jy moet dit liewer nie lees nie, want dit gaan jou kop die mekaar krap. Maar dis 'n onwaarheid, dis 'n leen van die Satan af. En dan moet ons die boek met 'n gebedsstemming lees, want wie het hierdie boek geskryf? Die auteur is die Heilige Gees. 2 Petrus 1 vers 20 sê, terwyl julle dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. En as 'n mens hierdie paar dinge in gedagte hou, dan is openbaring 'n fascinerende boek. Dit vertel jou van die toekoms. Jy kan opgewonde wees oor die dinge wat die Here vir jou daarin openbaar en vertel, sodat jy vooruit kan weet wat gaan gebeur. En dit is baie interessant, want dit vertel ook van die geskiedenis wat al reeds gebeur het. Vooruit vertel, voordat daardie geskiedenis vertel is, of gebeur het. So die boek openbaring, is dus niks anderste as 'n openbaring nie. 'N vertaling van die Griekse woordjie apokalipsis. En apokalipsis beteken onthulling. En ek wil nou met baie respek sê, as openbaring 'n toeboek is, dan het die Heilige Gees met respek gesê 'n groot fout gemaak om hierdie boeke apokalipsis te noem. 'N onthulling, 'n openbaring. Dis 'n openbaring is nie 'n toeboek nie. Dit moedig ons aan om dit te lees. En daar word 'n spesiale belofte gegee aan elkeen wat hierdie boek gaan lees en dit bestudeer en moeite daarmee doen. Hy sê in Openbaring 1 vers 3: Salig is hy wat die woorde van hierdie profesie lees en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. En geen wonder dat die vader van die leeu, die Satan, mense wil beroof van hierdie spesiale seën wat die Here aan die mens wil gee, aan die wat openbaring bestudeer nie. Is nie net 'n seën vir elkeen wat dit lees nie. Dis 'n openbaring van die toekoms. Hy sê in 1:1 'n openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan wie sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Een ek wat vanoggend hierso sit. Dis 'n profesie van die dinge wat nog sal kom. Sal jy nie graag wil weet wat vorentoe gebeur nie, want deur al die eeue heen wil mense weet wat die toekoms inhou. Dis hoekom daar iets is so sterre voorspel in die huisgenoot, hy moet dit asseblief tog nie lees nie, want dit is 'n leuen van die Satan af. Dis hoekom daar iets is soos oudjouborde en towenaars en waarsêers en fortuintellers en kristalballesers. Alles satanies geïnspireerde metodes omdat die mens graag wil weet wat in die toekoms aangaan. Plaas daarvan dat hulle maar net die woord gaan bestudeer, want het is baie duidelik in die woord vir ons opgeteken. En die mens verwaarloos die een boek wat hom wel vertel, wat in die toekoms aangaan. Die woord van God en in besonder die boek Openbaring. Duisende profesieë is al in die Bybel vervul. Nie een het teleurgestel nie, daar is honderde profesieë oor Christus se eerste koms, wat allemaal al vervul is. Honderde jare voor Christus gebore is, is het vooruit vertel, waar hy gebore gaan word, wat stam hy uit gaan kom, wat provinsie hy gebore in gaan word, wat stad hy gebore in gaan word, sy geboorte, sy lewe, sy wonderwerke, die verraad wat oor hom gekom het, deur Judas, sy kruisiging, sy dood, sy opstanding, na 3 dae, sy opvaar na die hemel, alles vooruit in Godse woord, voorspel. Die uitstorting van sy Heilige Gees, Godse program vir sy kerk, alles vooruit vertel in detail. Dieselfde profete, onder inspirasie van die onfeilbare Heilige Gees, het hierdie tydperk waarin u en ek nou ook lewe, vooruit voorspel. Vir Johannes. Dit het ook die wederkoms van Christus voorspel, wat enige oomblik kan plaasvind, en tog sal baie mense die profesie oor sy eerste koms as letterlik vat, want hulle is letterlik vervul, maar hulle wil nie die onvervulde profesie van dit wat nog gaan gebeur, as letterlik vat nie. Hoe inkonsekwent en hoe teenstrydig. Dit maak nog net logies sin, dat mens dieselfde letterlike vervulling van die profesie oor Jesus se eerste koms, ook moet toepas op sy tweede koms, en dit moet verwag. En terwyl die profesie oor die toekoms reg deur die Bybel, in beide die ouwe en die nieuwe testament gevind kan word, is daar een boek wat baie specifiek dier die Here as een profesie genoem word, een apokalipsis, een onthulling. En hierdie boek is die een wat ons sal bestudeer, en ons sal sien dat het begin met die gebeure daar in Johannes' tyd, in die tyd wat hy geleef het 2000 jaar terug, toe hy dit neergepen het, tot waar dit ook sal volleindig in die ewigheid. So kom ons begin in die eerste gedagte, die persoon van die boek. Die persoon van die boek. Dis die 5 gedagtes waaroor ons gaan praat. En die eerste gedagte waaroor ons gaan praat is die persoon van die boek. Want dit is waaroor dit alles gaan. 1:1 sê, die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Vers 2 sê, wat getuig het van die woord van God, en die getuienis van wie? Van Jesus Christus, vers 2. Alles wat hy gesien het. En dan sê hy in vers 3, salig is hy, wat die woorde van die profesie lees, en die wat het hoor en bewaar, wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. So ons praat, in die eerste gedagte rondom hierdie gedeelte. Dit wat jy gesien het, Johannes, en nou sê hy vers 7, die tyd is naby. Hy, Jesus Christus, kom. In die opskrifie van vir openbaring in jou Bybel sê, dis 'n openbaring van Johannes. Dis die opskrif wat die vertalers aan hierdie boek gegee het. Maar dis nie Johannes' openbaring nie, dis Jesus Christus' openbaring. Hy sê in openbaring 22, die laaste hoofstuk van openbaring, daar in vers 16 sê hy, ek, Jesus, het my engel gestuur, om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van David, die blinkmore ster. En as mens hierdie reël onthou, dat dit Jesus' openbaring is, wat hy gegee het aan sy diensknegte, aan my en aan jou wat hier so sit, dan sal moeilik verstaanbare gedeeltes eenvoudiger gemaak word, en dit sal 'n bietjie opklaar. Soos ek een is, dis die inleiding, dis die bekendstelling van hierdie outeur, die middelpunt van die hele boek van openbaring, Jesus Christus self. So ons weet dat die boek openbaring profeties is, en het gaan oor een persoon, oor Jesus Christus. Dis nie een toeboek nie, dis dood eenvoudig, soos 1 vers 1 sê, een openbaring van Jesus Christus, oor wat gauw moet gebeur. So sien dat hy herhaal soos een refrein, dwars deur hierdie preek, want dit is waar oor dit gaan. Dan sê hy die sleutel, wat ek net al gesê het, vers 19. Skryf die dinge op wat jy gesien het, Johannes. Dit wat is, sowel as wat gaan gebeur. Skryf op wat jy gesien het, Jesus tussen die kandelare. Skryf op dit wat is, die tydperk van die kerk. En skryf die dinge op wat gaan gebeur, wat nog in die toekoms lê, die wegraping en dit wat daarmee gaan. Maar ons sien in die tweede gedagte, dat ons de 2 en 3 dan nou gaan, oor die geskiedenis van die kerk. Dit is daar die gedeelte, waarvan ons daar so praat. Dit is hoofstuk 2 en 3, die dinge wat is. Vers 4 sê, Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom wat is, en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is. Ek is die Alfa en die Omega, sê vers 11, Die eerste en die laaste, skryf wat jy gesien het in een boek en stuur dit aan die 7 gemeentes wat in Asië is. En dan noem hy hulle name Efese en Smyrna en Pergamus en Theatire en Sardes en Philadelphia en Laodicea. So terwyl hoofstuk 1 die middelpunt is van hierdie boek, die outeur bekendstel, die spil is waarom alles draai, want dit is sy openbaring wat hy aan sy diensknegte gee om hulle te toon wat gou moet gebeur. Kom ons te 2 en 3 en gee ons 7 briewe aan 7 gemeentes. Hy skryf aan elke liewe afsonderlike gemeente, hierdie 7, 'n fisiese gemeente, want daar was werklik sulke gemeentes gewees in Asië, en hy skryf aan hulle om hulle behoeftes aan te spreek. Elke brief het die primêre doel om daai spesifieke gemeente te onderrig met fisiese omstandighede in hulle tyd in daardie gemeente vir daardie gemeente. Maar nou is hierdie 7 briewe in hoofstuk 2 en 3 ook vir elke liewe gelowige geskrywe oor alle eeue heen, want die Heilige Gees praat deur sy woord en hy praat met sy kinders en hy sê vir hulle dat hulle hulle lewe moet regmaak met die Here. So daar is 'n verskeidenheid van individue reg oor al die eeue heen, wat elke ene openbaar word deur hierdie 7 gemeentes. Elke liewe belydende Christen is of 'n Efeseer, wat sy eerste liefde verlaat het, of hy sy Smirniet, wat lyding en verdrukking ervaar, of hy sy Pergamiet, wat kompromie met die wêreld aangaan, of hy sy Theatriet, wat hulle vertroue in die wêreld stel, of hy sy Sardiet, wat die naam het dat hulle leef, en dat hulle in werklikheid dood is, of hulle sy Philadelphiet, wat die woord bewaar, of hulle sy Laodiciet, wat tevrede is met hulle self, maar hulle is lou in hulle Christenskap. Die hele kerk, oor alle eeuwe heen, bestaan uit hierdie 7 soorte Christene. Maar, daar is ook 'n profetiese element in hierdie 7 gemeentes, wat betref die ontwikkeling van tyd in die briewe. Die volgorde waarin die briewe gegee word, is 'n vooruitskouing van die geskiedenis van die kerk oor 20 eeuwe, van die uitstorting van die Heilige Gees, totdat die Here Jesus weer sal kom met die wegraping. Hierdie 7 kerke, wat uit 7 was van baie wat Johannes kon gekies het om 'n brief aan te skryf, wie sy name in die Bybel opgeneem word, is baie spesifiek deur die Heilige Gees gekies om hier opgeneem te word oor die betekenis van hulle name. Efese beteken geliefde, Smyrna beteken bitterheid of mirre, Pergamus beteken ontrouery, Theatire beteken voortdurende offers, Sardes beteken hervorming, Philadelphia beteken broederliefde, Laodicea beteken menseregte. En ons sal 'n bietjie vanaand dieper daarna kyk as die Here wil. En hierdie 7 gemeentes stel dan nou die 7 op die volgende tydperk in die kerkgeskiedenis in kronologiese volgorde voor van die belydende Christendom reg oor die laaste 20 eeue. Dis 'n geskiedenis van afvalligheid en progressiewe agteruitgang tot waar dit afsluit in Hoofstuk 3, waar Christus tot buite die deur van die kerk gestoot word. In hierdie eerste periode, in Efesus se tyd, sien ons dat die hoof van die kerk tussen die sewe kandelare loop, die sewe gemeentes. En in die laaste dag vlak voor die wederkoms van die Here, sien ons omdat hy buite die kerk staan, buite die deur van die kerk, en hy staan en hy klop, en hy vra om in te gelaat te word. Hy word buite gestoot deur 'n kerk, wat die deur toemaak vir 'n letterlike interpretasie van die woord, die plek wat die hoof van die kerk moet inneem, is nie daar nie. Dit word ingeneem deur allerhande maatskaplike dienste en sendingorganisasies wat buite die kerk staan, want die kerk het maar net 'n sosiale klap geword, waar geen tug uitgeoefen word nie, en waarna toe mense op sonnaoggende gaan, vir tyd verdryf, of om met hulle gewete hulle pla. Daar is 'n bloedlose prediking in hierdie tyd, Christus word nie gepredik nie. Sy opstanding word nie gevier op die opstanding sondag nie. Daar is geen gedagte aan heiligheid nie. Sy wederkoms word vergeet. Terwyl 1 Korintiërs 11 vers 26 vir ons sê, so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, die nagmaal formulier, verkondig julle die dood van die Here Jesus totdat hy weer kom. Gemeenskap met gelowiges is om deel te hê aan die liggaam en die bloed van Christus. Om 'n lewe van heiligheid te lewe is om 'n lewe te lei van om deel te hê in die liggaam en die bloed van Christus totdat hy weer kom. So dikwels as wat ons heilig lewe voor hom, so dikwels as wat ons gemeenskap het met ons broeders en susters by die kerk, dan verkondig ons die opstanding van die Here Jesus Christus en dat hy weer sal kom. Dis hoekom ons op 'n Sondag kerk toe gaan. Oor die opstandingsdag van die Here Jesus Christus. Nie op 'n Saterdag nie. So dikwels as ons by mekaar kom as gelowiges, op 'n Sondag, dan verkondig ons dat die Here Jesus opgestaan het en dat hy weer sal kom. Ons het deel aan die liggaam en aan die bloed van die Here Jesus Christus. Dit waarvan die nagmaal maar net 'n teken is. Sakrament is 'n uitwendige teken van 'n innerlike werk wat die Here Jesus doen. Dis wat die nagmaal is. Teken is die bloed, of die water, die wyn en die brood. Maar dit wys ons maar net, dat ons heilig voor hom moet lewe, gemeenskap met hom moet hê, totdat hy weer kom. Maar as Jesus nou buite die kerk se deur staan, die tyd waarin ek en jy nou lewe, die tyd van menseregte, want dis wat Laodicea beteken, is die tyd van menseregte waarin ek en jy nou lewe. Jesus staan buite die deur. En as ons nou daar kom, dan sien ons dat daar 'n ander deur oopgaan in die hemel. Daar die deur wat oopgaan daar. Waar die kerk opgeneem word in die hemel, na die tydperk van die kerk en wat in Hoofstuk 2 en 3 beskrywe word. En salig is die wat die verskyning van daardie koms van die Here liefhet. Want vir hulle is daar 'n kroon. Hy sê in 2 Timoteus 4 vers 8, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. Nie aan my alleen nie, maar aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Hierdie verskyning, sy wederkom, die wegraping van die kinders van die Here. En dit word nou beskryf in die derde gedagte. Hoofstuk 1 gaan oor die persoon van die boek. Die spil waarom Openbaring draai. Hoofstuk 2 en 3 beskryf die geskiedenis van die kerk oor sewe tydperke en ek en jy leef nou in die laaste tydperk van die kerk, die tydperk van menseregte, waarin die regte van die mens belangriker geword het as wat die Here sê in sy woord. Want die Here het die huwelik ingestel. En nou sê mense, die huwelik is nie meer 'n huwelik tussen man een man en een vrou nie, maar menseregte. Maar goed, dis hoofstuk 2 en 3. Hoofstuk 4 en 5 is nou die volgende fase. Die kerk in die hemel. Want daar is 'n deur wat geopen word. As die Here Jesus buite die kerk staan in die tydperk van Laodicea en hy klop en niemand maak oop nie, dan maak die Here 'n ander deur oop en dis 'n deur in die hemel en die kerk word weggeraap tot in die hemel, die kinders van Christus, die ekklesia, die kinders van God. Praat nie van die sigbare kerk nie, want daar is baie mense wat in die sigbare kerk sit, wat nie werklik gered is nie. Die gereddes word weggeraap, en hoofstuk 4 en 5 behandel dit. Vers 5 sê, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode. Hy is die eersgeborene uit die dode. Met ander woorde, as hy die eersgeborene uit die dode is, dan sal hy ook ander wees, wat ook uit die dode sal opstaan. Dis wat Kolossense 1 vers 18 sê, hy wat die begin is, dis Jesus, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. So hy is die eersteling van die wat sal opstaan uit die dode. Daar sal dus nog ook ander opstaan uit die dode uit. Die kinders van die Here wat in die lewe is, as die wegrape kom, sal opvaar na die hemel, en die wat alreeds in die graf is, sal opstaan, die eerste opstanding, die opstanding van die lewe. Dis waarvan dit praat. 1 Johannes 3 vers 2 sê, hierdie hoop, dat as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien, soos wat hy is. Dit wil sê, ons sal opstaan, soos wat hy opgestaan het uit die dode. 1 Korintiërs 15 vers 19 sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling gaan word van die wat ontslaap het, so hy het eerste opgestaan, daar sal ander wees wat ook nog sal opstaan, want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens, naai mens Jesus Christus, want soos hulle allemaal in Adam sterwe, so sal hulle allemaal in Christus lewend gemaak word, die wat dood is, en hulle sal opstaan om saam met hom te wees, maar elkeen in sy eie orde, sê vers 23 van 1 Korintiërs 15, as eersteling Christus, daarna die wat in Christus ontslaap het, en behoort by sy wederkoms, by sy koms, wat sy koms, sy besuin sal blaas, met die wegrape, en hy kom om sy kinders te kom haal, dis waarom die kerk, nie in die kerk, in die groot verdrukking sal ingaan nie, die kerk sal nie hier wees nie, praat van die ware kinders van die Here, die onsigbare kerk, die gered is, die weergeboren is, hulle sal nie in die groot verdrukking ingaan nie. 1 Tessalonisense 4 vers 14 sê, want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Christus ontslaap het, wat dood is, saam met hom bring. Openbaring 4 vers 1 sê, na hierdie dinge, onthou ons is besig met hoofstuk 4 en 5, na hierdie dinge, na die tyd van die kerkdispensasie in hoofstuk 2 en 3, begin hoofstuk 4 vers 1, hy sê, na hierdie dinge het ek 'n stem gehoor wat sê, kom op hierheen, wegrape, en ek sê jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur, nadat die deur toegemaak is in die Laodicea tydperk vir die Here Jesus Christus en hy buite sy kerk staan, maak hy die deur oop in die hemel en hy sê, kom op hierheen, en die wegraping gebeur, hy kom haal sy kinders, ook die wat al reeds dood is en die wat in die lewe nog steeds is. 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 sê, die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die besuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Die wat in Christus ontslaap het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorgebly het, saam met hulle weggevoer word in die lig, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees in die hemel. So terwyl die tyd van die groot verdrukking op aarde, hoofstuk 6 tot 19 plaasvind, is die kerk in hoofstuk 4 en 5 in die hemel saam met die Here, want hulle is weggeraak. Hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 51, kyk ek deel julle verborgenheid mee, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, maar ons sal allemaal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn, en die basyn sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, die kinders van die Here wat alreeds dood is, dis nie die ongereddes nie, die kinders van die Here staan daar so op, by die eerste opstanding tot die lewe, die ongereddes gaan aan, en hulle sal opstaan, hier in die einde wat ons later by sal kom, en hulle sal daar geoordeel word, by die groot wit troon, en hulle sal in die poel van vuur die hel gewerp word. Maar die kinders van die Here, as hy weer kom, hulle sal daar opstaan en saam met hom in die hemel wees. So die rest van hoofstuk 4 en hoofstuk 5 is 'n rekord van wat die kerk in die hemel of die kinders van die Here dan nou die ekklesia in die hemel sal aanskou. Wat hulle sal sien na die wegraping in die hemel. Openbaring 4 vers 2 sê en dadelik was ek in die gees en daar staan 'n troon in die hemel. En een wat sit op die troon en hy wat daarop sit het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag en rondom die troon was daar 24 trone en op die troon het ek 24 ouderlinge sien sit bekleed met wit klere en hulle het goue krones op hulle hoof gehad. Wie is hierdie ouderlinge? Kom ons kyk na die ouderlinge. Die 24 ouderlinge sit op trone. Dis 'n belofte wat aan die heiliges gegee word in Openbaring 3 vers 21, kort voor die wegraping. Christus het nie op aarde op 'n troon gesit nie. Daar was hy die een wat gekruisig is. Maar hier word 'n belofte gegee, dat die gelowiges saam met hom in die hemel op trone sal sit. Die getal van die ouderlinge. Hulle is 24. En in Openbaring speel getalle 'n baie belangrike rol, simbole ook. En 24 is die getal van die afdelings van die Levitiese priesterskap. Ons lees daarvan in 1 Kronieke 24. En wat betref die verlostes, is dit slegs die kerk, die kinders van die Here, die gelowiges, die weergeborenes, wat as priesterskap gereken kan word. Openbaring 1 vers 6 het ons gelees, hy sê, hy het ons gemaak konings en priesters vir sy God en Vader. Hierdie ouderlinge is 'n getuienis, sê dat hulle kinders van die Here is. Net bloedgewasstes kan sing, dit wat daar in Openbaring 5 vers 9 en 10 staan. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met die bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie en het ons as konings en priesters vir onsse God gemaak en ons sal as konings op die aarde heers. Dis net kinders van God wat dit kan sê. Hulle amp is die Nuwe Testamentiese amp van ouderling, wat 'n verteenwoordigende amp van die gemeente is. Oom Henny en oom Piet en Maurits en die ander is ouderlinge, hulle is verteenwoordigend van die gemeente en hulle sit op die kerkraad. Dis 'n amp. En dit is die, daarom is die 24 ouderlinge, 'n simbool van die kerk in die hemel, want daar is as gevolg van die wegraping, die geopende deur in die hemel, nadat die deur gesluit is vir die Here Jesus in sy kerk, en hy buite die kerk staan. 'N progressiewe tyd, waar hy aan die begin tussen die kandelare gewandel het, en in hoofstuk 1, en daar by Efese, en sy eerste liefde, en hoe hulle deur die tyd gegaan het, deur 20 eeuwe, tot waar ons vandag sit by Laodicea, die tyd van menseregte, en die Here buite sy kerk staan, en dan gaan die wegraping plaasvind. Dis 'n tyd hierdie, Openbaring 4 en 5, waar die kinders van die Here dan nou in die hemel is, waar hulle geoordeel gaan word by die regterstoel. Dit is die bema oordeel, dis die Griekse woordjie daar, en ons lees daarvan, daarom 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn. Wie is ons allemaal? Sy praat van onsself ook, is kinders van die Here. Dis nie die ongereddes nie, hulle regterstoel sal die einde wees, die groot wit troon oordeel. Maar die kinders van die Here gaan nie so, in die tyd waar die verdrukking plaasvind in hoofstuk 6 tot 19, gaan hulle daar so voor die regterstoel van Christus verskyn. Hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of het goed is of kwaad. Dis nie daar die oordeel tot die verderf in die hel nie. Gaan daar so oor in die hemel, gaan ons loon ontvang, dis ook by die krone en al daardie dinge wat hulle weer voor die Here sal werk, maar ons sal later daaroor praat. Goed, dit bring ons by die tweede laaste punt, hoofstuk 6 tot 19, die groot verdrukking op die aarde. Onthou, ons het nou gepraat oor die persoon van die boek, die middelpunt van die boek, Jesus Christus, hy is die auteur, dis waarom alles draai. Hoofstuk 1 vers 19 het gesê, skryf die dinge op wat jy sien, dit wat is, Die geschiedenis van die kerk, waar Johannes is en ons ook nog is, en dit wat gaan gebeur. Hoofstuk 4 tot en met 19. Hoofstuk 4 en 5 is dan die wegraping, die geopende deur in die hemel, en die kerk van die Here Jesus wat dan in die hemel sal wees. En dan, terwyl ons in die hemel sal wees, die kinders van die Here, sal die wat achterbly, die groot verdrukking op die aarde deurgaan. Hoofstuk 6 tot 19. Hy sê in vers 7, Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedrywe. Elke oog sal hom sien, na die groot verdrukking, en hulle sal rou bedrywe, oor dat hom deursteek het, oor hulle hom nie aanvaar het nie. Praat oor die 7 jaar van verdrukking en wat dan daar gebeur. Die oomblik wat die kerk, die kinders van die Here weggeraap word en in die hemel is, begin die groot verdrukking op die aarde. Die gebeure van hoofstuk 6 en dit gaan aan tot by hoofstuk 19. Die doel van die groot verdrukking is tweeledig. God stort sy oordele uit oor 'n goddelose mensdom. 'n Mensdom wat homself buite die kerk gestoot het. 'n Roekelose samelewing van vandag. Dit bring die goddelose wêreldsisteem, die regerings van die wêreld tot 'n einde, die beeld van Nebukadneser se droom. Dit wat hy gesien het. Die koninkryk van Babylon en Persië en Griekeland en Rome. En die systeem waarin ons ook nou is, eintlik hierdie voete van yster en klei wat so gemeng is. Al hierdie dinge gaan tot 'n einde gebring word. Hierdie gebeure wat daar so sal gebeur, en die Here Jesus wat daarna sy voet op die olyfberg sal sit. Maar dan is die doel van die groot verdrukking ook, om die volk Israel te bring, 'n smeltkroes vir Israel, om hulle te bring tot by 'n punt waar hulle die Here Jesus as hulle Messias sal aanvaar. Israel is nog altyd daar. Die beloftes wat die Here aan Abraham, Isak en Jakob beloof het, is nog altyd geldig vir Israel. Juist daarom sal daar 'n groot verdrukking wees. Juist daarom verstaan ons Openbaring soos ons hom verstaan, letterlik. As jy glo dat die kerk oorgegaan het in Israel oorgegaan het in die kerk en dat die beloftes van Abraham, Isak en Jakob nie geldig is nie, dan gaan jy alles begin moet vergeestelik in Openbaring. Maar as die beloftes vir Israel nog waar is, vir Abraham, Isak en Jakob, dan moet hulle deur die groot verdrukking gaan, 'n smeltkroes om hulle te bring by daardie punt waar hulle die Messias sal aanvaar as hulle verlosser en saligmaker. En daarom is dit duidelik dat die kerk nie bestem is vir die groot verdrukking nie. Hulle sal opvaar na die hemel. Die ware kinders van die Here, die ekklesia. So dis 'n tydperk van 7 jaar, hierdie groot verdrukking. En ons lees daarvan in Daniël 9 vers 27. Die 70ste week van Daniël. Hy beskryf dit en hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. En op die vleuels van gruwels sal daar 'n verwoester wees. En wel tot aan die einde en wat vasbesluit is sal oor wat woes is uitgestort word. Dis waarna die Bybel verwys as hy praat van die dag van die Here. As jy nie ou profete gaan lees en jy hoor van die dag van die Here, hierdie is die dag van die Here. Wat hy Israel deur die smeltkroes sal vat, en ook die goddelose mensdom, wat daar begin het by Nimrod, wat begin het om 'n geweldenaar op aarde te wees, en die toring van Babel, wat ontstaan het as gevolg daarvan, waar hulle rebels was teen oor die Here, en nie oor die hele wêreld wou versprei nie, en wat hy hulle tale moes verwar, so dat hulle wel versprei het. En daai hele systeem, Babel, en die koninkryke van die wêreld, die regerings van die wêreld sal vernietig word, hierso, en dan sal die Here vir 1000 jaar regeer, maar ons sal nou daarby kom. 1 Tessalonisense 5 vers 1 praat van die dag van die Here. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie. Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle soos barensnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie omvlug nie. Maar julle broeders, julle wat hier so sit, is nie in die duisternis nie, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of van die duisternis nie, want God het ons nie bestem tot toore nie, nie bestem vir hierdie tydperk van 7 jaar nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. So die periode tussen die wegraping, ja, en waar Jesus weer gaan kom, is die 7 jaar van verdrukking. 7 kort verskrikkelike jare, 14 hoofstukke daarin gewy, die wêreldse grootste verdrukking, Engels tribulation wat nog ooit sal gebeur, tydperk van oorlog, tydperk van siekte, tydperk van dood, tydperk van verwoesting, groter as enige oorlog, as die Tweede Wêreldoorlog, enige oorlog wat hierdie wêreld nog ooit gesien het, 'n tydperk waar demone uit die put van die hel oor die aarde losgelaat gaan word, om mense te pynig, 'n tydperk waar haalstene van 'n talent swaar, 30 kg swaar van op mense vanuit die lug sal val, 'n tyd waarin die wêrelddiktator, die antichrist, die wêreld in een politieke orde saam sal snoer en verenig, en al die gelowiges sal doodmaak, en sy sataniese koninkryk hier op aarde sal vestig vir 'n 7 jaar. En hy sal al die koninkryke van die aarde by mekaar maak, en bijeenbring vir die grootste veldslag van alle tye, hier vlak voor die tyd waar die Here weer gaan kom, saam met sy kinders wat in die hemel is, saam met hulle, om die nasies met die asem van sy mond te verdelg, die veldslag van Armageddon. En sou dit nie wees vir die ingryping van die Here nie, sou alle vlees gesterf het. En die oomblik wat dit gebeur, dan sien ons in die volgende oomblik, waar die Here Jesus weer kom, saam met sy kinders, en ons lees dan van daar in Openbaring 19 vers 11 aan die einde van die groot verdrukking daar by die slag van Armageddon, toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig Jesus Christus en hy oordeel en voer oor oorlog in geregtigheid. Sagaria 14 vers 3 sê en die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. En die dag sal sy voete staan op die olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant. En die olyfberg sal middeldeurs gesplyt word van oos na wes tot 'n baie groot dal en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. Hierdie is die koms van die Here Jesus Christus. Tweede fase van sy wederkoms, onthou die eerste fase het hy net gekom tot in die lig, wat hy sy kinders kom haal, maar hierso kom sy kinders saam met hom om te kom regeer vir daardie 1000 jaar wat ons nou na sal kyk, en hy kom om hierso die nasies te verdelg met die asem van sy mond. Voor die wegraping het hy vir sy kinders gekom, na die wegraping, na die 7 jaar van verdrukking, kom hy met sy kinders om te kom regeer, en dit bring ons by die laaste gedagte. Hoofstuk 20 tot en met 22, die ewigheid. Hy sê in vers 8 van hoofstuk 1, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. En as die Here vir ons in Openbaring klaar verduidelik het dat hy weer gaan kom, dan kom hy met 'n doel. En daar die doel is om op die aarde te regeer, sy koninkryk te kom vestig hier op aarde. Daar die gedeelte wat ons daar so van lees, ons lees daarvan in Openbaring 20. Hy praat van die duiwel wat gebind is. Dit praat van die feit dat Jesus sy koninkryk sal kom vestig vir 1000 jaar lank op aarde. Hy self sal kom regeer, 'n tyd waarin die skepping herstel sal word, 'n tyd waarin alle oorlog sal ophou, 'n tyd van vrede oor die hele aarde. Selfs die diereryk sal tot rus kom en die leeu en die lam sal in vrede met mekaar saamlewe. Romeine 8 vers 19 sê, want die skepping mag met ryk halsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God in daardie tyd. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe in hierdie tyd waarin ons nou leef, en is nie gewillig nie, maar te wille van hom wat het onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Hierdie tydperk van 1000 jare waarvan Openbaring 20 van praat. Vir 1000 vredevolle jare en vreugdevolle jare sal die Here Jesus self regeer hier op aarde letterlik ter wille van die beloftes uit sy woord uit, dit wat hy aan Dawid gegee het. Al daardie beloftes geld nog steeds. God maak sy beloftes waar en dis hoekom ons Openbaring letterlik moet interpreteer en nie geestelik nie. Openbaring 20 vers 6 sê, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Daai een. Salig is hy. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en hulle sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Saam met hom regeer. Maar aan die einde van die 1000 jaar sal die Satan weer losgelaat word om saam met sy volgelinge in die poel van vuur gewerp te word. Saam met die antichrist, saam met die valse profeet, hy wat die nasies verlei het. En daarna sal die groot wit troon oordeel plaasvind. Daai oordeel daar. So die dode, die ongereddes wat dood is oor alle eeue heen, sal wag tot op daardie dag, na die 1000 jaar van vrede, waar hulle sal opstaan, die opstanding tot die dode, by die groot wit troon oordeel, geoordeel sal word, dis net 'n vonnis oplegging, en dan sal in die poel van vuur gewerp word, dit is die tweede dood, die hel. Vers 15 sê, en as het, van Openbaring 20, en as het bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is in die poel van vuur gewerp. En dan as dit klaar is, dan breek die ewigheid aan. Dan is daar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, Openbaring 21. Dit wat hy daar so van praat. En, hy sê in vers 2 van Openbaring 21, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nieuwe Jerusalem, sien neerdaal van God uit die hemel toeberei, soos een bruid wat vir haar man versier is. En ek het een groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Broers en susters, die tyd dat hierdie dinge gebeur is baie naby. Die wederkomst van die Here is naby. Jesus staan buite die deur en hy klop aan sy kerk se deur. Dit beteken dat die tyd wat die deur oopgemaak sal word in die hemel is baie, baie naby. Hy sê in Johannes 14 vers 1, laat julle hart nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. En as het nie so was nie, so ek het vir julle gesê, en ek gaan om vir julle plek te bereid. En as ek gegaan en vir julle plek bereid, kom ek weer. En sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is in die hemele. En waar ek heen gaan, weet julle, die weg ken julle. Die weg ken julle. Wat is die weg? Die weg is, jy moet weergebore wees. Johannes 3 vers 3 sê, Jesus vir 'n dominee, hy sê vir hom, verwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hy sal maar net doodgaan en wacht tot op daardie dag. Hy sal in die doderyk wacht tot op daardie dag waar die groot wit troon oordeel sal plaasvind en in die poel van vuur gewerp sal word. Waar gaan jy die ewigheid deurbring? Dis die groot vraag vanoggend. Sluit af, ons het gesien, Openbaring kan min of meer in 5 dele opgedeel word. Die eerste gedeelte gaan oor die persoon van die boek. Dis die sleutel, wie hy is. Skryf die dinge op wat jy gesien het. Dit wat is, sowel as dit wat gaan gebeur. Die dinge wat hy gesien het, is hoofstuk 1. Dit wat is hoofstuk 2 en 3, die geskiedenis van die kerk, die tyd waarin ek en jy ook nog lewe. En dit wat gaan gebeur, hoofstuk 4 tot en met 22. 4 en 5 is die ander deur in die hemel. Dis die kerk van Christus. Dis die kinders van die Here, die weergeboren is. Dit wat hulle in die hemel sien, die ouderlinge sê dit vir ons, daar in Openbaring, of die 24 ouderlinge, daar in Openbaring 4. Dan hoofstuk 6 tot 19 beskryf die tyd van die groot verdrukking op aarde, terwyl die kinders van die Here in die hemel is. En dan Openbaring 20 tot 22 beskryf die ewigheid, die 1000 jaar van vrede, en dit wat daarna volg. So openbaring is nie net 'n seën vir elkeen wat dit lees nie. Dis 'n openbaring van wat? Van die toekoms. Dit wat gaan gebeur. Openbaring 1 vers 1 sê, die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het. om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Gou. Ek wil afsluit met dit wat Daniël gesien het. En hy het vooruit hierdie dinge gesien. Hy het wel nie die tydperk van die kerk gesien nie, maar hy het daar, wat daarna gebeur het, hy gesien. En dis wat die Here vir hom gesê het daar in Daniël 12 vers 1, 2 en vers 8. Hy sê, in die tyd sal Michael die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan optree. Dit sal een tyd van benauwdheid wees, soos daar nie gewees het van het die volk bestaan het tot op die tyd nie. Die tyd van die groot verdrukking. Maar in die tyd sal jou volk gered word. Elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak. Sommige tot die ewige lewe, daar die eerste opstanding voor die wegraping, of met die wegraping, en sommige tot groot smaadheid aan die einde van die dag, verewig, afgryslik. En jy, Daniël, hou die woorde geheim, en verseel die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal het hier soek en die kennis vermeerder. En Daniël sê, hy het dit gehoor, maar nie verstaan nie. En daarom sê hy, my Heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge? En hy het gesê, die engel van hom gesê, ga nie in Daniël, want die woorde bly verborgen en verseel tot die tyd van die einde toe. Wat is die tyd? Die tyd wat ek en jy nou lewe, die tyd wat die openbaring vir ons gegee is deur Johannes, wat die Here Jesus aan sy engel gegee het, om aan Johannes te toon wat gou moet gebeur. Tyd van die einde. En jy, Daniël, gaan een tot die einde. En jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van die dag. Hy sal ook opstaan met die wegraping. Saam met ons geliefdes, wat reeds gesterf het, wat die Here Jesus ken, met die wegraping. So nou is het openbaar deur Jesus Christus, aan Johannes, wat dit vir ons neergeskryf het. Hy sê in openbaring 22 vers 10, moet nie die woorde van hierdie profesie verseel nie. Die tyd is nabij. Wie onrecht doen, laat hom nog meer onrecht doen, sê vers 11 van openbaring 22. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Laat die rechtvaardige nog rechtvaardig word. Laat die heilige nog heiliger word. As jy bezig met sonde, my liewe vriend, vriendin, wil jy nie hoor wat die Here die laaste tyd vir jou gesê het nie? Hou so aan. Laat jy nog vuiler word. Jy sal doen wat hy sê. Jy sal opstaan in die einde van die dag tot die groot wit troon oordeel. Jy sal die knie buig voor hy groot wit troon oordeel. Jy sal die ewige verderf ingaan as jy nie doen wat jy jy sê, as jy jou nie vandag bekeer, vir die kind van God, kan jy uitsien as hy kom. Hy sê, kyk, ek kom gauw, my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Ek is die alfa en die omega, sê die Here, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is hy wat sy gebooie doen, so dat jylle reg kan hy op die boom van die lewe, en kan ingaan in die poorte van die stad, daar die stad, die nieuwe hemel, die nieuwe Jerusalem, die nieuwe aarde, maar buiten is die honde, en die tovenaars, en die hoereerders, en die diewe, en die moordenaars, en die afgode dienaars, en elkeen wat die leens lief het, en doen. En dan sê openbaring 22 vers 20, die laaste woorde, hy sê, hy wat het getuig sê, ek kom gou, ja, amen, kom, Heere Jesus. Dit is openbaring en so net het op